Saimes budžeta un finanšu komisija šodien vienbalsīgi pieņēma lēmumu atbalstīt hipotekāro kredītu maksātājus. Grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā paredz piemērot 50% atlaidi hipotekāro kredītu procentu maksājumiem uz vienu gadu. Šodien deputāti vienojās atbalstu piešķirt tiem maksātājiem, kuriem atlikusī aizņēmuma summa ir līdz 250 tūkstošiem eiro. Tas nozīmē, ka atbalstu varētu saņemt teju visi hipotekāro kredītu maksātāji. Šādiem kritērijiem Latvijā atbilst 99% kredītņēmēju. Turpina komisijas priekšsēdētājs Jānis Reirs no Jaunās vienotības.
Kredītņēmējs ir ļoti neizdevīgā situācijā. Un līdz ar to šī patreizējā situācija ir ļoti steidzama. Protams, šis likumprojekts būs trijos lasījumos, un, protams, mums ir iespēja vēl papildināt šīs normas un vērtēt.
Pat laban likumprojektā paredzēts, ka atbalstu varēs saņemt persona, kurai tas ir vienīgais hipotekārais kredīts. Atbalsts nebūs paredzēts tiem, kuri kreditēto mājokli izīrē. Līkmes samazinājumu attiecinās uz tiem kredītiem, kuri izsniegti līdz šī gada 30. septembrim. Lēmums gan ļoti iespējams nozīmēs arī tiesu darbus. Tā brīdina Finanšu nozares asociācijā. Vairāk stāsta juridiskais padomnieks Edgars Pastars.
Pirmkārt, mūsu kaimiņu valstīs šāda iniciatīva šobrīd nav. Un noteikti, ka šāda iniciatīva, ja tiks pieņemta, radīs defektus tirgumu nākotnē, un mēs atkal būsim pārsteigti, kāpēc kaimiņu valstīs kreditē vairāk. Un otrkārt, zinām, mērā rodas sajūta, ka gatavots regulējums, kuru jau visi zina, ka viņš tiks apstrīdāts, un ļoti iespējams būs neatbilstošs, jo nedz ietekmē uz investīcijas, jo aizsardzība ir vērtēta, nedz arī šim dokumentam, vismaz pēc tā, ka šodien izskanēja komisijas sēdē, ir veikts atbilstošs konstatācijas novērtējums, nedz arī tas ir saskaņots ar Eiropas centrālo banku. Tas viss vēl acīm redzams, ir priekšā.
Nozare Saimai pārmet iejaukšanos cenu politikā. Vienlaikus no banku puses pretimnākšana līdz šim ir bijusi visai nosacīta, vien piemērojot individuālus risinājumus kredītņēmējiem. Vakar valdības vadītāja Evika Siliņa no Jaunās vienotības atzina, ka viena banka esot izteikusi gatavību samazināt kredītmaksājuma likmi par 1% tiem, kas godprātīgi veikuši visus maksājumus. Nav zināms, vai šādam solim pievienoties varētu arī citas bankas. Tomēr premjerministri šorīt Latvijas televīzijas raidījumā Rīta Panorāma atzina, ka šobrīd atbalstam ir jābūt pēc iespējas plašākam.
Piemēram, un es aicinātu arī gan šo kredīti iestādi pašiem publiskot šo piedāvājumu, jo pagaidām man tādas tiesības nav nosaukt vārdu, gan arī pārējās kredīti iestādes nākt ar savu risinājumu, jo ir skaidrs, ka Saimes budžeta komisija meklē šo risinājumu un diez vai apstāsies. Papildus mēs arī budžetā esam paredzējuši 12 miljonus rezervējuši finansēm Altum garantijai, kas varētu būt arī vēl kā papildus risinājums tiem hipotekāro kredītu saņēmējiem, kuriem pārsniec tātad kredītprocentu maksājums 40% no viņu kopiem ienākumiem.
Šāds atbalsts varētu būt pieejams no nākamā gada. Savukārt par šodien Saimes komisijā lēmto vēl jāspriež Saimā, kura drīzumā grozījumus skatīs pirmajā lasījumā. Paula Dēvica, Latvijas radio.